რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქვს, თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვაზიანის ბაზაზე ჩავიდა ამერიკული მძიმე ტექნიკის ნაწილი მრავალეროვნულ სამხედრო სწავლებაში მონაწილეობის მისაღებად. გალში გამართა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა დიდი უმრავლესობით მიემხრო რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შემოხებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისთან ბაზიანის ბაზაზე ჩავიდა ამერიკული მძიმე ტექნიკის ნაწილი მრავალეროვნულ სამხედრო სწავლებაში ღირსეული პარტნიორი 2017-ში მონაწილეობის მისაღებად. სწავლებას, რომელიც 30 ივლისიდან 12 აგვისტომდე გაგრძელდება, ხელმძღვანელობს პოლკოვნიკი შავლეგო ტაბატაძე.
ეს ფოთიდან შემოვიდა ამერიკული ჯავშან ტექნიკა და ქვეითა საბრძოლო მანქანები, ბრედლები და აბრამსები. გადმოტვირთვის შემდეგ აღნიშნული ტექნიკა გაემგზავრება, გადავიყვანთ სწავლების რაიონში. სულ 8 ქვეყანა მიიღებს სწავლებაში მონაწილეობას და ეგეთი დონის სწავლებები შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ნატოსთან, ნატოს პარტნიორ ქვეყნებთან და ნატოსთან შერეულ ძალების თავზებადობას.
პოლკოვნიკ ტაბატაძის ამ განცხადებას ავრცელებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო. საქართველოს შეიარაღებული ძალები და შეერთებული შტატების არმიის ევროპული სარდლობა ვაზიანის პოლიგონზე მესამე ჩაატარებს სწავლებას ღირსეული პარტნიორი. გალში გამართა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. საქართველოს ევროკავშირის სათამკვირვებლო მისიის განცხადებით შეხვედრამ კონსტრუქციულ და საქმიან ვითარებაში ჩაიარა. ამავე განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეხვედრის დროს კვლავ წამოჭრეს აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან 2016 წლის მაისში საქართველოს მოქალაქე გიგა ოთხოზორიას მკვლელობის საკითხი და იმშელეს ერთ-ერთი დაკავებული პირის შესახებ. განცხადებაში არ არის დასახელებული ამ პირის ვინაობა. გალის მომდევნო 59 შეხვედრა 2017 წლის 19 სექტემბრისთვის დაინიშნა. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ კენჭისხრაში დიდი უმრავლესობით დაუჭირა მხარი რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შემოხებას, მიუხედავად პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წინააღმდეგობისა. ახალ ზომებს ხმამისცა წარმომადგენელთა პალატის 419 წევრმა სამის წინააღმდეგ. სანქციებს მხარი დაუჭირეს როგორც ტრამპის თანაპარტიელმა რესპუბლიკელებმა, ისე დემოკრატებმა. თუ კი კანონპროექტ სენატის მიემხრო, ის დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში შეიძლება გაეგზავნოს თეთრ სახლს დასამტკიცებლად. როგორც ვარაუდობენ, კონგრესის ორივე პალატაში საკმარისი სიხმები მოქროვდება, რათა დაიძლიოს პრეზიდენტის შესაძლო ვეტო. კანონპროექტი ითვალისწინებს ახალ მკაცრ სანქციებს ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგაც. რუსი ოფიციალური პირები მკაცრი კრიტიკით გამოეხმაურდნენ რუსეთის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ახალი სანქციების დაწესების გეგმას. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რაბკოვმა დღეს გამოაცხადა, რომ სანქციების თაობაზე კანონპროექტი, რომელიც 25 ივლისს დაამტკიცა შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ, არის ნაბიჯი ვაშინგტონისა და მოსკოვის ურთიერთობაში ნორმალიზაციის პერსპექტივის მოსპობის მიმართულებით. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით 26 ჯარისკაცი დაიღუპა და 13 დაიჭრა სამხედრო ბაზაზე თალიბების თავდასხმის შედეგად. ინციდენტი მოხდა სამხრეთში მდებარე ყანდარის პროვინციაში. თავდაცვის სამინისტროს სამომადგენლის ცნობით თავდასხმისას მოკლეს 80 თალიბი ექსტრემისტიც. თალიბანმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც თავდასხმაზე პასუხისმგებლობას იღებს და ერწმუნება, რომ მოკლა 74 ჯარისკაცი, ხოლო 6 სამხედრო პირი მძევლად დაიყვანა. ერთი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა თბილისში სოხუმის ქუჩაზე შენობის დემონტაჟისას. ნანგრევებში მოყოლილი ერთი მუშა ადგილზე გარდაიცვალა, 3 კი საავადმყოფოში მოათავსეს. დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც გულისხმობს სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოების წესების დარღვევას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, ანუ NDI-მ გამოაქვეყნა საქართველოსთვის ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებზე 2017 წლის ივნის-ივლისში ჩატარებული კვლევის შედეგები. ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებს შორის 52%-ით პირველ ადგილზეა სამუშაო ადგილები, მას 31%-ით მოსდევს სიღარიბე, მესამე ადგილზეა ტერიტორიული მთლიანობა 30%-ით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მიყვავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ გვისმინეთ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. საქართველოს მწერალთა კავშირში ხვალ ბრუნო შულცის დარიჩინისფერი მაღაზიების პრეზენტაცია მოეწყობა. ორგანიზატორი ამ პრეზენტაციისა და ამ წიგნის გამოცემისა გახლავთ მთარგმნელების უფლებების მთარგმნელების გამომცემლობა თავიდანვე შეიქმნა როგორც მთარგმნელების უფლებების დასაცავი ორგანიზაცია. აქ საავტორო უფლებები ეკუთვნით მთარგმნელებს, როგორც ამბობენ ადამიანები, რომლებიც ხვალ მოაწყობენ ამ წიგნის პრეზენტაციას, და ეს წიგნი პოლონური სერიის პირველი წიგნი გახლავთ ყველა მთარგმნელს და ყველა ენას თავისი სერია ექნება, თუმცა ალბათ დეტალებზე თავად დღევანდელი განაცემის სტუმრები გვეამბობენ. მანამდე მინა გითხრათ, რომ ბრუნო შულცი გახლავთ პოლონელი მწერალი, ბევრმა ალბათ იცით, ცნობილი პოლონელი მწერალი, რომელიც გასული საუკუნის დასაწყისში მოღვაწეობდა. მისი ტექსტები ძირითადად ასახავს პროვინციული ქალაქის ცხოვრებას, მაგრამ იმდენად არის განზოგადებული, რომ შეიძლება ითქვას, რომ დიდი სამყარო სურათიც არის. არაერთხელ დაიდგა ამ ტექსტების მიხედვით პიესები მსოფლიოს თეატრებში და ოპერაც კი სხვათა შორის. აღარაფერს ვამბობ დიდი პოლონელი კინორეჟისორის ვოიცეკ ხასის ფილმზე სანატორიუმი კლეფსიდრასთან. ეს ფილმი 1973 წელს გამოვიდა პოლონეთში, შემდეგ მსოფლიოს სხვა ეკრანებზე. ჩემი აზრით, როგორც მახსოვს, საბჭოთა კავშირში ფილმი კინოთეატრებში არ გასულა. ვოიცეკ ხასი მაინც და მაინც არ უყვარდათ საბჭოთა ცენზორებს. ეს სურათი ითვლება სიურეალიზმის ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშად კინოში, შაგალის სურათების სტილიზაციით. სხვათაშორის მწერალი, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებთ, ამავე დროს ძალიან კარგი მხატვარი იყო, როგორც ამბობენ მის შესახებ, თუმცა მისი ფერწერა და გრაფიკა დღეს დაკარგულია. 1942 წელს შულცი დახრიტეს, როგორც ებრაელი, დროგობიჩის ოკუპაციის შემდეგ. ამ წერლის შესახებაც ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში და ხვალინდელი პრეზენტაციის შესახებ ჩვენი განაცემის სტუმრებთან ერთად, მაგრამ მოდით მუსიკალური პაუზით დავიწყოთ.
Play your life away.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დიდი სტუმრიანობა გვაქვს. ქეთი კანთარია უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. გადაცემის დასაწყისში უკვე უამბე რადიოსმელს რა შეასაქმე. ერთ-ერთი არ ვიცოდი, რომელ საათზეა პრეზენტაცია
ხალხწერალთა
სახლში 7 საათზე და ქეთიმ წიგნიც უკვე მოგვიტანა. ალბათ ჩვენს დანარჩენ სტუმრებთან ვისაუბრებთ გამოცდილების შესახებ, ან რას აპირებენ ისინი, მაგრამ პირველ რიგში ბრუნო შულცის შესახებ მინდა კითხოთ, რატომ დაიწყეთ, ну, პრინციპში დაიწყეთ, ხო, ბრუნო შულცით. შემთხვევით მოხდა ეს თუ?
ჩემ შემთხვევაში იყო, იმიტომ რომ დიოგენემ დამიგვეთა სიგნი თავიდან, მე რაღაცა გრძელი ისტორია, მოსაც ახლა რომლითაც არ შეგაწუხებთ, მოხდა გაუგებრობა. და ეხლა გვაქვს ორი ბრუნო შულცი, ერთი დიოგენესი, მეორე ერთი ტექსტი, ერთ წელიწად გამოიცა.
სხვადასხვა მთარგმნელის მიერ. სამიშნავში გულშევადა რო. შე მართლა გადასარევი ამბავი არის. და მაინც რა, ესე იგი წავიკითხე მე თქვენ პრეზენტაციაში შეიძლება ასე ითქვას, საუბარია იმაზე, რომ მთარგმნელეს ექნებათ, აი ცოტა ვერ გავიგე, თავისი ქვეყანაო, ხო?
აა, ხო, ეს უბრალოდ შეგვიძლია მეწერა. ნუ ვთქვათ, ხათუნა თარგმნის იტალიურიდან, ცხადაც მერაბი ფრანგულიდან, ნუ ვთქვათ, ხა ვასახელებ ვინც ამ წუთას ჩვენ გუნდშია, ესე ვინც სულ ხვდებით ერთმანეთს. ანუ ყველა თარგმნელს ექნება თავის სერია. შეიძლება ორი ადამიანი თარგმნის იტალიურიდან, მაგრამ სერიით ამოიცნობს მკითხველი თავის საყვარელ თარგმნელს თუ, ну,
არა. კეთილი. ახლა ბრუნო შულცის შესახებ მინდა კითხოთ. მე ერთი ფილმი მაქვს მისი ნანახი, უბრალოდ მისი წიგნის მიხედვით გადაღებული ხასის ფილმი, რომელიც
არის ჩვენ. მე ვნახე და მინდოდა გამეშვა. მე ცოტა რაღაცა მომეჩვენა, რომ დააბნევს, ანუ ეს ფილმი იმისთვის არის, ვისაც უკვე წაკითხულებს, ვისაც უყვარს შულცი და ქართველი მკითხველისთვის სულეთ გაუგებარი იქნება ეს ფილმი.
მაგრამ შულცი აქამდე თარგმნილა ქართულად?
არა, ეს იყო პირველი შემთხვევა, მე დავიწყე და მე დამაგვიანდა, იმიტომ რომ მე პოლონური დავთარგმნიდი და მოკეთ იქნებ გაამარტივეს ცოტა საქმე და სწრაფად გამოსცეს, იმიტომ რომ ვადები უჭერდა. ნუ ამაში ხა ვამართლებ დიოგენეს, იმიტომ რომ თავის ვადები ქონდა და უნდა ჩამჯდარიყო ამაში, მაგრამ მე კიდე შევეცადე, რომ უბრალოდ მეცადა ერთგულება დამეცვა ტექსტის და ნუ მე როდესღაც თარგმნა დავიწყე საერთოდ პოლონურიდან, ჩესლავ მილოში 20 წლის წინ. ხო და ამიტომ ეს როიცოდნენ, მე რაკი ჩავსვი, რაკი მე მომცეს ეს წიგნი, უნდა მე თარგმნა პოლონურიდან. რაკი მე პოლონური არ ვიცი კარგად, ამიტომ სამ ვერსიაში ერთად ვიხედებოდი, ცალკე ლექსიკონში აბზაც-აბზაც ვთარგმნე პრაქტიკულად, ნუ აი 2 წლის განმავლობაში რაღაც ესე ცოტ-ცოტა ვთარგმნიდი. ნუ ძალიან ნაცნობი, ესე ვთქვა, არ იყო მარტივი პროცესი. არა, აქტუალური.
აქტუალური თავისთავად.
აი რაღაცის ბრუნო შულცი არის არაპირიქით. აბსოლუტურად არ არის აქტუალური. ბრუნო შულცს მე საერთოდ ვერ ვუკავშირებ თავის ცხოვრების ფაქტებსაც კი, იმიტომ რომ აი მაღაზიანებს ყველანაირი ხაზი მიხვდეთ იმისა, რომ მოკლულია ჰოლოკოსტის და ესე ვთქვა კონტექსტში, იმიტომ რომ იყო ებრაელი, თუმცა აბსოლუტურად არ ებრაელობდა და ნუ მაგაც მე ვთვლი რომ პოლონელია, იმიტომ რომ გაპოლონურებული ოჯახიდან იყო, არის ცოტა იდიში, არ იყო რელიგიური ოჯახი. სულ მაღიზიანებს აი ეს ბმა რატომაც ძალიან იციან ხოლმე, აი რაღაც როდესაც შულს ეკეთება რაღაცა, ეს რაღაც ხო და ეს რაღაც ებრაული ატრიბუტიკა რაღაც არა ამ ყველაფერს, აი თვითონ მისი მკვლელობის ფაქტსაც კი არ აქვს ჩემი აზრით, ესეთი დიდი, ნუ ეს იყო აბსურდული, ასე კაფკას პერსონაჟი ვით მოკვდა, აი როგორც ძაღლი რო არის მაშინ ქუჩაში მიდიოდა და SSL-მა მოკლა უცებ. Ну, а ესეთი აბსურდული.
Тут айбуйцы хаси амбупс, რომ იქ შაგალის სტილიზაციას მიმართა მან როგორცში ასე ამბობს, რომ შაგალი მისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ხედავს მსგავსებას, შეიძლება არ დავეთანხმოთ მას იმ სამყაროს შორის, რომელიც შულც მაღწერა და ამბობს, რომ ესეთი პროვინცია, რომელიც მან გადააქცია, ასე თქვა, დიდ სამბუთით კოსმოსად, შეიძლება ასე ითქვას, და შაგალი მათ ბევრი რამ აერთიანებს. სხვა შორის, უნდა ხედავ, რომ შევხედე ილუსტრაცია, არ ვიცი ვისი არის ჯერ.
კეთი გავდავადეს.
კეთის. ვიცი, რადიომსმენელს უთხრათ, რომ შულცი ძალიან კარგად ხატავდა, როგორც ვთქვი.
ხატვარი.
ჩვენ არ გვინახავს.
თავის დროს მისი თანამედროვეები პორნოგრაფად თვლიდნენ და გამოფენა აუკრძალეს ნახატების და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო ვიღაცა ცალკე მხატვარია, ცალკე მწერალია.
მაგრამ ნამუშევრები ვიცი რომ გაქრა.
ნახატები არის, მაგრამ ისევე ძახეს ებმა ებრაულთან რაღაცა ცოტა მდარე იმას აძლევს, ანუ ისრაელის რომელიღაც ორგანიზაციას მახსოვს სახელი Yad Vashem ქვია, ჩამოვიდნენ უკრაინაში სრულიად ესეთ არეულმღური პერიოდში, ნახეს რომ არავის არ აინტერესებდა რომელიღაცა დასავლეთ უკრაინაში მცხოვრები პოლონელი ებრაელი შულცი და რაღაც ესეთი კორუფციული გარიგებით მოხსნეს კედლიდან ის ფენა, რომელიც აღმოაჩინეს სწორედ იმ სწორედ ერთ-ერთი SSL-ის სახლში, რომლისთვისაც ხატა, რომლის დაკვეთითაც, რომლის ვილაში ხატავდა მისი ბავშვებისთვის. რაღაცა ზღაპრული პერსონაჟები, გრიმების პერსონაჟები თუ სწორედ მახსოვს, და ეს მოხსნეს ის ფენა, როგორც ფრესკის რაღაცას ვთქვათ, რამდენიღაცა, ნუ 30-40 სანტიმეტრო წარმოვიდგენთ და ხა არის ისრაელში, ისე რომ არავის არაფერი არ უკითხავდა. მე მაგალითად მე ამ სიტუაციაში ვარ პოლონური, როგორც ყოველთვის, მე ვთვლი რომ ეს იყო არაკორექტული პოლონური კულტურის მიმართ, რომ ეს იყო მწერალი, რომელიც ზღა, ნუ წარმოუდგენელი პოლონურით წერს, წარმოუდგენელი პოლონურით, რომელიც რომელზეც პოლონელები გიждებიან, თქო როგორ თქვა, ესეთი ძალიან ფაქიზი დამოკი, ძალიან უყვარ შულცი. სხვაჩერს მე მომეჩვენა, რომ რაღაც პერიოდამდე ვერ დავადგინე რა პერიოდამ სკოლებში არასწავლიდნენ, ან ასწავლიდნენ რაღაც ნაწუწს, როგორც ჩვენთან იყო რეაქციონერი მწერალი თუ რაღაც, ხო იყო ეგეთი, და სკოლაში რო არ გვა, ნუ თქო აი რობაქიძე, უთხრ რობაქიძე და არაფერი კომუნისტების დროს, იმიტომ რომ მე მაგათი შევამჩნევ, რომ ზოგიერთი პოლონელი არასწორად წერს მის გვარს, იმიტომ რომ არ უსწავლია სკოლაში, ან იმდენად ეპიზოდურად, რომ ნუ ესე
თეატრებში სწავლობენ.
კი, მაგრამ ეს ხა რომ ახალმა ესეთი ძალიან კარგი პოლონელი რეჟისორები ძველი, ნუ ეს იმიტომ გამე რომ განათლებული ხალხი იყო და ისედაც იცოდნენ ეს შულცი, თორეს მე მეჩვენება რომ აი იმ პერიოდისთვის, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ ბლოკის პოლონეთისთვის ცოტა უცხო იყო.
ხა ხასი ამბობს რომ აი სიურიალისტური ფორმა აქვს, ასე ვთქვათ, მის ფილმს, ნუ ეს გასაგები არის, თვითონ სიურიალიზმს ვთქვათ ხარს უჭერდა და ამბობდა რომ მე მკვიდრე ვარ ბუნუელისო. რამდენად არის ეს ტექსტები, ტექსტში თვითონ შულცის? ماشي, სათარგმნელად კიდე უფრო რთული იქნებოდა.
ანუ სათარგმნელს პირველ რიგში იმიტომ იყო რთული, რომ ჩემთვის ზედმეტი ფუფუნება იყო, კიდე ზედმეტი რაღაცა იყო, ხო ეს ვიმეც ადინა კარგად ორი წელი, მაგრამ ძალიან თუ მდიდარი პოლონურით წეს, ეს იყო მთავარი სირთულე, მაგრამ რა შეეხება სიურიალებს, არა, ნუ არის რამდენიმე ეპიზოდი, სადაც კითხოს შეიძლება მოიჩვენოს, რომ შემეშალა რაღაც, მაგრამ ეს არის ისე, მაგალითად ღიმილი გადის დერეფანში და უბრუნდება პატრონს და უღიმის, მაგრამ ესეთი რაღაც, ან მე ვერ არ ვარ ესეთი განათლებული ამ ლიტერატურის ცნობების სფეროში და არ ვიცი ზუსტად რა ჩარჩოებში შეიძლება მოექცეს, ну თქვა ვიცი რომ ვთქვათ პოლონელ ავანგარდისტად ითვლება, მაგათ გომბროვიჩი ამბობდა რომ სამნი ვიყავით პოლონური ავანგარდის მუშკეტერები, ბრუნო შულცი, ვიტკევიჩი და მე. ანუ გომბროვიჩის კლასიფიკაციით ავანგარდისტი. ამოდი შეიძლება ამას კითხულობ, ავანგარდი რაღაც უფრო ესეთ რაღაცას მკვეთრ და რაღაც გაბედულ ფორმებს უკვე ძალიან ბევრი არის, რაღაცა სინაზე მაგალითად არის, აი ზუსტად რაც აქვს პოეზია. პოეზია, რაც აქვს შაგალს. მე სხვა შორის, როდესაც რაღაცებს კითხულობდი ხოლმე ადრე, არ შემხოდრია შაგალთან და
ამას ხასი აკეთებს, ხასი, ხო, შეიძლება.
მე ჯერ მაგშება არ ციცოდა შაგალის შესახებ. 42 წელს არის მოკლული.
ნა შეუძლებელი არ იცოდეს, თან ძალიან განათლებული კაცი იყო.
ხო, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ასეთი აქტუალური მისთვის არ იყო. ეს იყო ადამიანი, რომ მომეც ისე რაღაც სტკულება გაუწია თავის ამ ქალაქს, რაღაც ეს ლიტერატურული ქალაქები რო არის, რომლებსაც მე იოკნა პატოფა
და
დროჰობიჩი არის პოლონურად და უკრაინულად არის დროგობიჩი.
მე ვიყავი შეშენ.
კი. ხო, პატარა ცხოვრობდა სულ, ნუ ლვოვში სწავლობდა, ვენაში სწავლობდა რაღაც ხანი, მაგრამ პრინციპში მის ყველა საცოლეს თუ ზოგ საცოლეს უნდოდა რომ რამენერეთ წაეყვანათ ამ ქალაქიდან, იმიტომ რომ სითვლებოდა ნუ ვითომ პროვინციალურ ქალაქს, მაგრამ შვენიერი ქალაქი მე ძალიან მომეწონა. მაგრამ ნუ არ ესე აირჩია, არ გაეცალა იქაურობას.
კეთი, პოლონეთი გერგოთ თქვენ. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე სხვა ტექსტებსაც მუშაობ.
Ну, шут მეორე კრებულია. მე ამავე დროს დავიწყე გომბროვიჩის კოსმოსი. და კიდე დანიშნავს მომიქცი კიდე დავიწყე ვიტკევიჩის პიესები. მინდა ეს სერია პოლონეთი, ეს ინტერბელუმ ომებს შორის პერიოდი, უბრალოდ როგორ გამომივარ, ვიცი, რაღაც გამოცემას მათ ფინანსების ჭირდება.
ხო, მაგრამ როგორც მოხდები თქვენი გამოცემლობა გამოსცემს?
ასხვას არ მიხო.
ხო, ჩოვლებრივი ამბავია, ისე ხო. ხო, თქვენ გაქვთ პრეზენტაცია არა მარტო ამ წიგნის, არამედ თქვენი გამოცემლობის, ხო?
ხო, თავი ეს არის და ამდენი კარგი მთაიქ რომ დგანან, ახლა
გიყურებ. შემოვლენ მე.
ხო, ესე იგი ჩვენ ერთი წელი ვიკრიბებოდით, ვისაც არ დაეზარა და ხوار
არა,
გვაქვს დრო. და ესეც ჩარჩენად შეგვეძლო იგივე გაგვეკეთებინა, მაგრამ მე რაღაც ესე პიკი ესეთი ყოველთვის აქტიურობის გავიარეთ რაღაცნაირად და დავკარგეთ ის შანსი და ხა უბრალოდ ეს ციგნი ისე გამოვიდა რომ რაკი დიოგენემ გამოსცა ინგლისურიდან ნათარგმნი შუცი, მე მაგრამ მე ჩავთვალე რომ მე უნდა გამომეცა აუცილებლად. მე
დამუშავდით უკვე.
არა, დამთავრებული მქონდა უკვე. ჩემი ვალდებულება მქონდა თქვათ აი ბრუნო შუცის ფესტივალია დასავლეთ, ნუ ლვოვთან ახლოს დროჰობიჩში, ასორტიმ ქალაქში, რომელიც პოლონური ფესტივალია. ნუ იქ ვიყავი შაშენ და რაღაცა ესე იგი იქ რო ნახე ამდენი შულცომანიაკი, აი უბრალოდ ადამიანები ხო არის ხოლმე, ეს ვიღაც ეს რომ ვიღაცა ერთი ავტორის გარშემო შეკრებილი რაღაცა ჯგუფი ლიტერატურაცოდნების პოეტების, მაგრამ რომელსაც ნუ რაღაც აი ინტერესებთ, აი ეს როგორ თარგმნა თქვა რაღაცა კიდე კაი რაღაცა, ანუ ჯერ არ მქონდა წესიერად დაწყებული, ორი თავი მქონდა იმორთავს ეწყობა ეტყობა ცოტა ნაკლებად.
საავტორო უფლებები ვის ეკუთვნის?
არ არის საავტორო უფლებები, იმიტომ რომ 74 წელია გასული გარდაცვალების წლიდან.
და ნუ ოჯახი
არ არსებობენ მემკვიდრეები.
ხო, რატომ დარიჩინის ფერი მაღაზიები მაინც? მას სხვა ტექსტებიც აქვს, ხო? თუ ეს ყველაზე უფრო ცნობილია?
რომაც ასე როცა გამოსცემენ მოთხრობებს ერთად, ну ძირითადად ორი კრებული და ვთქვათ ესეები, რა ძალიან ბევრი რამე არის დაკარგული, წერილების უზარმაზარი რაოდენობა, ზოგ პოლონური კულტურის აი ეს მონაკვეთი რაღაცეთი შრე არის დაკარგული ომის გამო და შეიძლება ზოგი ავტორი საერთოდ უბრალოდ აი ამ ვთქვათ აფე რა ქვია დაბომბვების, ხანძრების, რაღაცების გამო არა მგონი რომ ნაციზმი, მაგალითად ბრუნო შულცის როგორც ითვლება მესია კონდეს რომანი, რომელიც დაუმთავრებელი იყო და უცებ აღმოჩნდა ენკავედეს თუ კაგებეს არქივებში და მერე იქიდან არავინ აღარ დაუბრუნა პოლონეთის მხარეს და ითვლება რომ ესე თვლია პოლონელების ნაწილი თვლის რომ იქ არის და ნუ არაძლევენ.
მიხოდ იმისა რომ ვთქვათ პოლიტიკას გავეკეცით, ნუ ჩვენ ვიცით რომ არის ვთქვათ პოლონური აი ეს ომის შემდგომი და ომამდელი პოლონეთის მიმართ პრეტენზიები ევროპაში ანტისემიტიზმის გამო, ნუ ალბათ გაგიგიათ.
ხო, ეს ხო.
ლაპარაკი არის ძალიან ბევრი პოლონელ ებრაელზე, რომელიც დატოვა პოლონეთი სწორედ იმ წლებში.
მე მაინტერესებს ვის მიმართ არ არის ეს პრეტენზიები
სადა? განსაკუთრებით.
უკრაინაც, გერმანიაც, ხო და ესე იგი ლიტვა, ბელარუსი, საშინაო ეს ლიტველი მწერალი ამ წუთას ვერ ვიხსენებ სახელს, ალბათ შეხვედრია გოგი
არა აქვს მნიშვნელობა.
რაღაც წიგნი დაწერა სწორედ ამაზე, როგორ ანადგურებდნენ ჩვეულებრივი ლიტველი და ბელორუსი გლეხები ებრაელებს ანადგურ სიტყვაზე. აი ესე რაღაც იმის გამო რაღაცა სპირდებოდნენ, ანეუბნებოდნენ რომ საჭიროა. ნუ მე ვთვლი რომ პოლონელები ამაში მარტოები არ არიან. ამ პოლონელების ხო ესე ეს ლვოვის ცნობილი.
Ну შეიძლება
ცოტას ვაღი.
Არა ხო. ხოდ მაშინ გამოდის რომ გარკვეული თვალსაზრისით თქვა თ შულც ფანები ყავსო ამბობთ თქვენ ხო? გარკვეული თვალსაზრისით ამ ფანობაში არის რაღაცა იდეოლოგიური თუ პოლიტიკური.
მე მეჩვენება რომ ეს განსაკუთრებული სიყვარული და რაღაც სათუთი დამოკიდებულება პოლონელების ცოტათი არის ამითიც.
მეთანხმებით.
კი.
კი, ახლა ვაიდა მაგალითად მისი შემოქმედების ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო სწორედ ანტისემიტიზმი. პოლონეთში ის ძალიან განიცდიდა მიხვენებს რომ ებრაელი არ ყოფილა და ну ესეთი კათოლიკური ასე თქო სიმპათიები ჰქონდა. და დღევანდელ პოლონეთში ეს ხუაშკარა არის რა.
Ну ეს კათოლიციზმის და საერთოდ როგორ ჩანს აი არ ვიცი სამწუხაროდ ხო პოლონეთში ცოტა რაღაცნაირად ესე გადა პოლონეთის მიმართ ჩადენილ დანაშაულებებზე რომ არავინ არ ლაპარაკობს ეს არის ყველაზე დაზარალებული ქვეყანა მეორე მსოფლიო ომის დროს რომელიც ვერ აღიდგინა თავისი ვარშავა რომელიც ზოგიერთმოს რა უშნო ქალაქი ვარშავა ძალიან ლამაზი იყო მაგრამ არავინ არ აშენა
დიახ და იყო ქალაქები რომლებიც დანებდნენ
ბერლინი
ჩვენი დანებდნენ
ხო რომ არ დაენო ვარშავაში უზარმაზარი აჰა უზარმაზარი აჯანყება იყო რამდენიმე ათასი ადამიანი შეეწირა მოკლებ რამდენიმე ათასი სოჟერს ქართველებიც
ისე უცნაური არის რომ აი ამაში კი უნდა დაგეთანხმოთ რომ ესეთი ისტორიული ფონი ასე თქვა მის ტექსტებში ნაკლებად ჩანს ხო
შულჩის აბსოლუტ
არა ინტერესებს
თვითონ აი რაღაც აი ამ იმაში არის გადაახლოებით ნუ ეს რაღაცა და ფრაგმენტირებული და რაღაც მოზაიკურად გაყრილ გამ ნუ თქვაც აი ავსტრია-უნგრეთის ბოლო წლების რაღაცა უცნაური რეალობა ესეთ დეკადანსური თუ რა
კეთი უნდა დავასრულო საუბარი ჩვენ არ ვამთავრებთ საუბარს ხვალინდელ პრეზენტაციაზე და ახალ გამომცემლობაზე ჩვენ კიდე გვეყოლება და სტუმრები გალაცემის მეორე ნაწილში ხათუნაცხადაძე და მერაპი მაგრამ ახლა ახალი ამბების დროა ნინო რუდონაე წაგვეკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას. დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უსაფრთხოების ნორმები დაცული არ ყოფილა თბილისში სოხუმის ქუჩაზე შენობის დემონტაჟისას რომ ამაც ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა ზდია საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის პირველადი დასკვნა შენობის ნანგრევებში მოყოლილი ერთი მუშა ადგილზე გარდაიცვალა სამი კი საავადმყოფოში მოათავსეს ერთი მათგანის მდგომარეობა მძიმეა დიდუბის რაიონის გამგებლის ირმა ზავრადაშვილის ინფორმაციით საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟს მერის ნებართვით ახორციელებდა კომპანია Royal Group-ი რომელიც დენჯერმე ბოლოს კი 24 ივლისს გააფრთხილეს უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შესახებ. 40 კვადრატულ კილომეტრზე მეტი ფართობი იწვის საფრანგეთის სამხრეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურის შედეგად ტყის მასივში გაჩენილი ხანძარი გავრცელდა ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მდებარე დასახლებებამდე, მათ შორის პოპულარულ კურორტ ცენტროპემდე. ხანძარია კონძულ კორსიკაზეც. განსაკუთრებით საშიში ზონებიდან ევაკუირებული 10000-ზე მეტი ადამიანი. ცეცხლის კერებს ებრძვის 4000-მდე მეხანძრე ოპერაციაში მონაწილეობდა ობენ სპეციალური თვითფრინავებით. ევროკავშირმა შეათანხმა ახალი სანქციები, რომლებსაც რუსეთს დაუწესებს გერმანული კონცერნი სიმენსისგან შეძენილი ტურბინების ანექსირებულ ყირიმში ჩატანის გამო. ამის შესახებ ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. სანქციები შეეხება სამ კომპანიას და 4 ფიზიკურ პირს. გასულ კვირაში კონცერნმა სიმენსმა შეწყვიტა სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებულ რუსულ კომპანიებთან თანამშრომლობა, მას შემდეგ რაც დადასტურდა, რომ კრასნოდარის მხარისთვის შეძენილი გაზი ტურბინები რუსეთმა ანექსირებულ ყირიმში ჩაიტანა.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა და სტუმრები არიან ჩვენთან უკვე სტუდიაში ხათუნა ცხადაძე და მერა ფიფია. ჩვენ დღეს წარვადგინეთ ბრუნო შულცის წიგნის დარიჩინისფერი მაღაზიების თარგმანი ქალბატონი ქეთი ქანთარია იყო ჩვენი სტუმარი, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიუყვები და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გარდა იმისა, რომ ამ წიგნის პრეზენტაცია ხვალ გამართება მწერალთა სახლში შვიცადზე საღამოს გამართება ახალი გამომცემლობის პრეზენტაცია. თარგმნელებს მე უკვე ერთი წელია ქეთისგან მესმის და ვხედავ Facebook-ში როგორ განიცდის ის საქართველოსი თარგმნელების მდგომარეობას. ხო, თარგმნელების სამუშაო პრინციპში დაუფასებელიაო, ამბობს ქეთი. ამ დროს ჩვენ ნახეთ საბას ნომინანტები და ვხედავთ, რომ ყველაზე ძლიერი ნომინაცია შარშანაცაზე იყო, შარშანწინაცაზე იყო და წელსაც არის ნომინაცია თარგმნელებს. ანუ იქ მართლა ძალიან კარგი წიგნებია. როგორც წესი წარმოდგენილი. ეხლა რო ვთქვა, რომ რა პრობლემები გაქვთ ამით, რომ დავიწყოს, ჩვენი საუბარი ძალიან რთული იქნება ალბათ და ძალიან ძიმე კითხვა იქნება, იმიტომ რომ ვერ მოვასწრებთ უბრალოდ თქვენ პრობლემებზე საუბარს, მაგრამ რამდენად ხედავთ გამოსავალს ახალ გამომცემლობაში? ნუ გიხარიათ ხო, რომ ეს გამომცემლობა არსებობს, რატო? მერაბ, ქეთი,
ხათუნამ უფრო საქმის ყურშია.
მე პირველ რიგში დიდი მადლობა გქონდა.
იმიტომ რომ აი ქეთი მთქვა, რომ ყველა მთარგმნელს თავისი ქვეყანა ეკნებო, ეს არის ძალიან საინტერესო.
ძალიან საინტერესო. დიდი მადლობა პირველ რიგში დაინტერესდი შენ გადაცემაში ამ ინიციატივით და ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და მე მინდა პირველ რიგში რამე სიტყვა ქეთის მიულოცო, ქეთი ქანთარიას ამ თარგმანის გამოსვლა, არაჩვეულებრივ თარგმნელს და არაჩვეულებრივ გოგოს, მებრძოლს და ყოჩახს და ძალიან კარგს. და ქეთი, ეს პირველი წიგნი, რომელიც ამ გამომცემლის ქუდის ქვეშ გამოიცა, რა ვიცი, მე ვფიქრობ ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ვულოცავ ყველას. ეხლა რაც შეეხება ამ ინიციატივას თავისთავად, ხო, ეს იყო ქეთის ინიციატივა, ნამდვილად ვადასტურებ, რომელსაც ჩვენ შეუერთდით რამდენიმეზე მოდი ესე ვთქვათ მეტი თარგმნელი და გეტყვი რატომ მიმაჩნია მე პირადად ეს მნიშვნელოვანად. ეს იცი რა, ჩვენ ყველას აი ამ ჯგუფში ვინც ვართ, ხო, მიგვაჩნია, რომ უნდა იყოს რაღაც ალტერნატიული სივრცე, რომელშიც მთარგმნელებს ექნებათ უფრო მეტი ავტონომია, ვთქვათ, ვიდრე ეს აქვთ გამომცემლობა ბებთან მუშაობის ფორმატში, ხო? ჩვენთან ყველა მთარგმნელს აბსოლუტურად აქვს თანამშრომლობა ყოფილი მიმდინარე თუ სამომავლო გეგმებით. სხვა სხვა გამომცემლობებთან ეს არანაირად არ ნიშნავს, რომ რომელიმე მათგანი რაღაცა კატო ეს ნიშნავს, ანუ ამ გამომცემლობაში მუშაობა ნიშნავს, რომ ვთქვათ, ვიღაცასთან
არის თმას ხებს.
არანაირად ეს ყოლას ესეთი გადასაწყვეტი იქნება.
ამის
გამო აბსოლუტურად. და მე მგონია, რომ აი ამ ალტერნატიული სივრცე, სადაც დამოკიდებულება თავისთავად მთარგმნელისადმი იქნება სხვა, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვართ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, თარგმნელები, იქნება სხვანაირი. აი ძალიან მნიშვნელოა ესე, ძალიან ორი სიტყვა და ძალიან ზოგადად რო გითხრა, მე მგონია ეს, რომ რაღაცა სხვა სივრცის არსებობს, სადაც ავტორო უფლება, ასე ვთქვათ, თარგმანის ავტორო, მეტყვი, ეს არის ინტელექტუალური შრომა და ინტელექტუალური საკუთრება ნამდვილად და ეკნება თვითონ თარგმნელს, ეკნება ვთქვათ არჩევანის თავისუფლება, ვის ვინ თარგმნის, ვინ აირჩიოს, როგორ ეკონტაქტოს. ცხადია ისეთი ლოგისტიკურად რო ვთქვათ და პრაქტიკული თვალსაზრისით ეს საკმაოდ დიდი სამუშაოა და მთარგმნელს ცოტა მეტი გარჯა მოუწევს, რა თქმა უნდა, იმასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, სუბტა ტექნიკური მხარე რაც არის წიგნის გამოცემის და რაც არც ისე ადვილია, ცხადია, მაგრამ ეს ყველა ავტონომიურად მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, უღირს არ უღირს, უნდა ვთქვათ, ჩვენ სხვა გამოცემებთან გააგრძელოს მუშაობა, ან უნდა ვთქვათ, რაღაცა ამაში გამოსცეს და რაღაცა მე მაგალითად პირადად მე მაგ რაღაცა გეგმები სამომავლო სხვა გამოცემებთან, მაგრამ აქ მაქვს ჩემი გეგმები.
ანუ შეიძლება გამოცემლობამ დაგიკვეთოთ წიგნი, თქვენ თუ გაწყობთ დავალება შეასრულებთ, მაგრამ აქ უკვე მეტი ინიციატივა
თვითონ აკეთებ ფაქტობრივად ყველაფერს, თვითონ უნდა ესე ვთქვათ დაამყარო გამომცემელთან კავშირი, მოიპოვო საავტორო უფლებები, მოიძიო გრანტები და მეორე რაღაცა, თვითონ აკეთებ ამას.
ხო, მაგრამ გრანტები, ხა თუ გამომცემლობა კომერციულად მომგებიანი გახდა, რატომაც არა? ფიქრობთ, რომ შეიძლება გახდეს?
ნუ თავიდან ყოველ შემთხვევაში
თავიდან გაგიჭირდება.
თავიდან როგორც ყოლას. ხო, და მასაც გაუხდება.
ხო, არის კომერციულად მომგებიანი
გამომცემლობები.
მე ეჭვერმეპრება რომ არის, იმიტომ რომ
თარგმნელებს ჰონორარს და არწმალობენ.
თუმცა იმიტომ რომ აქ იქნება შესაძლებლობა იმისა, რომ გამოსცე ის წიგნები, რომლის ნამუშევარი ავტორი რომელიც ამ შეცხვა გამომცემლობა დაიწყო, მაგრამ მას აქვს კიდე საინტერესო ნაწარმოებები, რომ გაგრძელება კიდე შენ, ამას არავინ არ დაკიშლის, მაგრამ შეგვიძლია გააგრძელო ან ის ციგნები, რომლის თავ ვთქვათ, რომელიმე გამომცემლობისათვის ითვლება არაკომერციულად, მაგრამ აი ეს შენი არჩევანია, გინდა ამის გამოცემა, შეიძლება ამის გამოცემა.
როცა უკვე სახე ექნება თავისი გამომცემლობას, შემდეგ ცოტა უფრო ადვილი ხდება ხოლმე.
ხო,
ანუ კითხველს მეტინდობა აქვს, იცის გამომცემლობა ლობის ვთქვა გემოვნება მისის სტილის ინტერესები
არ იქნებიან ის ადამიანები რომლებიც უცნობი იქნებიან საერთოდ
თვითონისათვის
რომ კითხველი მეტნაკლებად იცნობს
მაგრამ
საინტერესო არის მაინც ეს რომ ყველა ქვეყანას თავის ესე ვთქვა პატრონი გამოუჩნდა ამ გამომცემლობაში და თუ საიდუმლო არ არის არ ვიცი ალბათ კომერციული საიდუმლო მაგრამ მაინც რას აპირებთ ამ გამომცემლობასთან კონკრეტულ
თანამშრომლობა. ჩვენ საქართველოსში ცნობილია 5 თუ 6 ავტორი, რომლებიც არიან ცნობილი საქართველოს, რომლებიც გამოიცემიან, მაგრამ ამას გარდა არიან უამრავი ახალგაზრდა.
ფრანგები ყავს ხელოვნებაში.
ფრანგები ყავს ხელოვნებაში, რომლებიც ასევე გამოცემენ ძალიან საინტერესო წიგნებს, მაგრამ აქ არ იბეჭდება იმის გამო, რომ ის ქართულმა მკითხველმა არ იცის. და როცა არ იცის მკითხულმა ის ძნელად, ანუ მისი ესე ვთქვა პოპულარიზაცია ძალიან
მერა ინტერნეტზე ხაში ცხოვრობ თუ ყო ინფორმაცია უფრო მეტი არის და უფრო მეტი არის
მაგრამ მაინც მან უნდა იცი ამ ნუ არ არის ყოველ შემთხვევაში ეს საკუთარი გამოცდილებიდან ვიცი რომ უნდა ის ავტორი უნდა იყოს მაინც მაინც ცნობილი რომ იყიდოს
გამოცდილების ინტერესი ქეთისთვის მეკითხა ძირითადად ხატრული ლიტერატურაზე იქნება საუბარი ხო აი
მე მგონი ჯერჯერობით ლაპარაკი მხოლოდ
ხატრული ლიტერატურაზე
მე ვიტყვემდე მე მაგალითად ჩემი მხრივ იტალიას რაც შეხება არ იქნება მხოლოდ ხატრული ლიტერატურა სწორედ ეს მინდოდა მეთქვა მე რა მახსენა ისეთი პროექტები დაინტერესებაო რომელიც არაკომერციულად არის მიჩნეული გამომცემლობების მხრიდან ხო და მათ მიერ ზუსტად ამ პროექტებზეც გვინდა ასე ვთქვათ გამამახვილოთ ყურადღება და ცოტა მეტი დრო დაუთმოთ იმიტომ რომ მე პირადად მაქვს რამდენიმე გეგმა რომელიც არის იცი რა გოგი თუ არ გეწყინება არ მინდა წიგნების სახელები დავაწყო
არა არა კი ბატონო კი არასწორი კითხვა დავში
არა არა
ნო ვილაპარაკოთ იმაზე თუ იმიტომ მიკითხე მე ხატრული
ლიტერატურა არა არა
მაგალითად ეკონომიკისტებისთვის და გამოიცეს კარგი წიგნი ან საერთაშორისო სამართალი მაგრამ
რატომაც არა მაგრამ თუნდაც ესეისტიკა უბრალოდ
ძა გამოსაცემი აი სწორედ ამ სფეროში
ან მაკრონის წიგნი რატომ რა საინტერესო იქნება? აა, აბსურდ შენი ერთი წიგნი ეკონომიკაზე. ო, ტექსტი, ნაწილი მაქვს იქიდან წაკითხული და გაიყიდეო, მე ხო გეხმარებით.
იდეები.
არა, რატო ამბობთ ამას? იმიტომ რომ აქცენტი არის მხატვრულ ლიტერატურაზე ძალიან გაკეთებული და საჭიროება, აი ძალიან ბევრ სფეროს, იგივე კინოს, კინომცოდნეებს მაგალითად. ინგლისური ну упро каргат ицян საქართველოსში და რუსულიც კარგად ицян მაგრამ რაც შეეხება იტალიურს და ფრანგულს აქ უფრო მეტი პრობლემა არის და აქენა გამომდინარე ინტერესის
მეტი კინოში რამდენი რაცა გამოსაცემი გოგი და
იტალიას ეხება ეს და ფრანგებსაც ეხება ხო და ну გამომცემლობებს ეხა ნაკლებად დაინტერესებთ ეს შესაბამისად მეორე ალბათ ეს არის რატომაც არა უნივერსიტეტებთან ურთიერთობა ბევრი ფული კი არა აქვს უნივერსიტეტს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათი ინტერესიც არის ხო რომ სტუდენტებისთვის თქვა ახალი სახელმძღვანელოები შეიქმნას ან ლექსიკონი აი თუ გიფიქრია თავს მესვის რომ ხატრული ლიტერატურის თარგმნა უფრო საციამოა
არა ჩვენ მე მაქვს კონკრეტული პროექტი მაგალითად იტალიელი ავტორების ზუსტად ორი კონკრეტული პროექტი და ერთი რამე მინდა დავამატო რომელიც არ არის ხატრული ანუ სწორედ აი ესეთი სახელმძღვანელო ტექსტების კრებული ერთიც და მეორე სახელმძღვანელო ზირთათ ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში სოციალურ და სოციოპოლიტიკურ მეცნიერებებში და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში დარგში რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საჭირო აუცილებელი ავტორები და იმედია რომ რაღაცა გამო და მინდა ერთი რაღაც დავამატო მე სხვა შეურს თავიდან რომ დავეკონტაქტებ თქო უცხო აგენტებს და გამომცემლობებს ამის გაშღერება მგონი საინტერესო მგონია იცი მე ვფიქრობდი რომ აი ჩვენ ვართ ახალი ეხლა ვიწყებთ ა ვართ ესა და ეს და არ თქვათ არც ეს ციგნი რო არაკა ხო ჯერ გამოცემული ისინი ცხადია ზოგადად იკავებენ ხოლმე თავს და ურჩევნიათ ისეთი სადისტრიბუციო ქსელი და სისტემით და ისტორიით აღწერილ გამომცემლებთან კონდეთ ურთიერთობა აი ისეთი გამომცემლები წამოვიდნენ და ისეთ ავტორებზე დამი დასტურეს თანხმობა ყოველგვარი აი ჩვენ არაგვაგ ჯერაც მაშინ არც იყო შულცი გამოცხადებული და ძალიან ღიად და მე ძალიან მიხარია ანუ
იმიტომ რომ აქ სახელები არის ანუ არიან თარგმნილები რომელთაც იცნობენ ალბათ უკვე ხო ეგ არის მაგრამ ალბათ სხვა პრობლემა არის ეს არის საავტორო უფლებები ამის პრაქტიკა და გამოცდილება გააქვთ თქვენ თვითონ უნდა თქვენ თვითონ მოიპოვოთ
საავტოროზე თქვი ანუ საავტორო სააგენტოებს რომ დაუკავშირდით ხო ხო და
ძალიან სააგენტოების დონეზე ხდება თუ შეიძლება უშუალოდ ავტორსაც დაუკავშირდეთ
თუ არა საავტორო
არა წარმოებს ამ
მაგალითს. როგორც წესი არა, ძალიან იშვიათია რომ ავტორმა რამე, მაგალითად მე ერთ-ერთ ავტორთან მქონდა ახლა ხანს და აგენტმა მომწესა აგენტოა, დიდი სააგენტო რომელიც იტალიელი ავტორი, მე იტალიაში ძარ არის სააგენტო და მითხრეს რომ შევათანხმებთ ავტორთან და ძალიან დიდი ენთუზიაზმით მე მიპასუხეს ავტორის, ზუსტად ავტორის ენთუზიაზმით ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ითვალისწინებენ ხო ქართულ ბაზარს? რა თქმა უნდა, ჩვენ სიღარიბეს.
უნდა მოუყვეთ ცოტა რაღაც.
აა, უნდა მოუყვეთ.
ეს წარგინა უნდა და ახსნა უნდა, იმიტომ რომ ახლა არ შეიძლება დავშვათ ერთ ერთ-ერთი ავტორი ინგლისი და საქართველოს.
ნუ მოისაწყლო თავი ხო?
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის უნდა
დაიყარო და ასე შემდეგ უნდა შეაცოდო თავიდან ეს ჭრის.
და თქვენს პრაქტიკაში ყოფილა ასეთი გამოცდილება, რომ საერთოდ თუ უარს ამბობენ ჰონორარზე, ნუ თანხაზე. რო აი თქვენ
მაგას არ შეუძლია თვითონ
და ჩუქნით.
ანუ მე ეხა ამ გამომცემლის ფარგლებში არა, იმიტომ რომ ეს ეხლა დავიწყეთ საერთოდ ამით მიმოწერა, ასე ვთქვათ, მე პირადად და მე მქონია, კი, მე მქონია დიოგენესთან გამოიცით კრებული, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი კრებული, რომელიც ძალიან მიყვარს და მგონია სამაგიდო წიგნი, რა სწამს მას, ვისაც არ სწამს, რომელიც ზუსტად აი იმ სეკულარიზმის ტკივილებზეა, რომელიც ჩვენ ესე გვაგიჟებს და ესე ტკივა და აი ყველა ავტორმა პირადად მე უშვალო вот ერთი ავტორის გარდა რომელთან დიოგენემა დაამყარა ურთიერთობა ის კრებული არ ავტორი როგი არა რამდენი 10 მე მგონი იყო და ყველა აბსოლუტურად უსასყიდლოდ მათგან ძირითადად იყო ცოცხალი ერთი იყო გარდაცვლილი და მათმა მემკვიდრემაც მომცა და ასე რომ არა როგორ არა მოდია ძალიან კარგადაც მოდია და პირიქით კომპლიმენტები შემოგვითვალეს
და დათანხმდნენ
პირადად მე თარგმნილს გადამიხანდეს და რა თქმა უნდა სხვა ახარჯებშიც მიიღეს მათ მონაწილეობა
და მაინც აი ორი წუთი დაგხვდა ჩვენ ქეთი უფრო ყოველთვის გულწრფელად ამბობს მთავარ პრობლემაზე ნუ უნდა ვთქვა რომ ეს არის მატერიალური ეს არის შეიძლება ასე ვთქვა
შეიძლება არაფასები
ძალიან ხშირად
მოცემული პირობა
თარგმნელი სამუშაოს საქართველოში ეთანხმებით ამას ბუნებრივი
და რასაც ვთამყამით რომ ეს ნუ რა თქმა უნდა
გამომცემლობები ა პირდაპირ თქვა თუ
არა გამომცემლობები ბუნებრივი ეს მისი პოლიტიკა მისი სტრატეგია და სულაც არ ითვალისწინებს დავუშვათ იმას რომ ანუ მე დაგანები ბროს ასე ვთქვათ
თარგმნელი მაგრამ ეს გამოდის რომ ეს გამომცემლობა თავისებური არ ვიცი ქეთის ეწყინება თუ არა პროპკავშირებიც არის
რატომაც არა პროპკავშირები ძალიანაც კარგი სიტყვა
არ ეწყინება ამბობს
ხო რატომ გეწყინება თუ გვინდა რომ ასე მოვეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად იმიტომ რაღაცა ერთი ხმი ლაპარაკოს
საფრანგეთშიც
მაგრამ აი თარგმნელთა გამომცემლობა არსებობს საფრანგეთში
ნუ
ძალიან ორიგინალური ასოციაცია მაინც
არსებობს
როცა არ არსებობს პროპკავშირი და არსო გამომცემლობა
რატომაც არა რატომაც არა
კეთილი რა ვიცი წარმატება უნდა გისურვოთ როგორც მე არ გეკითხებით კარგით უკვე კონკრეტულად რას აპირებთ მესმის რომ ეს არის კომერციული საიდუმლო და იცოდეთ რომ ხვალ ალბათ წიგნის პრეზენტაციაზეც კითხავენ მაინც რას აპირებთ თუ ამისათვის მზად იყავით ხო და კიდევ ახლა უთხრათ რადიო მსმენელს რომ შეუძლია ხვალ დაესწროს პრეზენტაციას ახალი გამომცემლობის პრეზენტაციას და აი ამ შესანიშნავი ავტორის პოლონელი მწერლის ბრუნო შულცის ტექსტის ქართული თარგმნის პრეზენტაციას ქეთი მოგვიტანა ახლა წიგნი. ძალიან დიდი მადლობა ჩემ სტუმრებს. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა, შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მაშასე წიგნების თარგმნა და თარგმნელების პრობლემები იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა, მაგრამ მნიშვნელოვანი პრობლემაა აგრეთვე ქართული წიგნების თარგმნა უცხოელი მკითხველებისთვის. პრობლემა მით უფრო აქტუალურია, თუ გავიხსენებთ, რომ 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე მასპინძელი საქართველო უნდა იყოს. წელს გაზაფხულზე მწერალთა სახლში ამ თემაზე სასაუბროდ შეიკრიბნენ ქართველი ავტორები, მთარგმნელები და გამომცემლები და ნინო თარხნიშვილმა ამ შეკრებას მიუძღვნა სიუჟეტი, რომელსაც გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ.
ქართული ლიტერატურა 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალის მოლოდინშია. წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე სტუმარი ქვეყნის სტატუსი ქართულ ლიტერატურასა და კულტურას არაერთ შესაძლებლობას თავაზობს და ამასთანავე გამოწვევების წინაშეც აყენებს. ერთ-ერთი მთავარი შესაძლებლობა და გამოწვევა კი ქართველი ავტორების წიგნების უცხო ენებზე თარგმნა და უცხოელი მკითხველისთვის შეთავაზება. ამ პროცესში ერთ-ერთ მთავარ როლს წიგნის ეროვნული ცენტრი ასრულებს. 2014-17 წლებში ცენტრის ხელშეწყობით ქართველი ავტორების 160-ზე მეტი წიგნი ითარგმნა როგორც ევროპულ, ისე აღმოსავლურ ენებზე. გამართა რამდენიმე ათეული ლიტერატურული ღონისძიება, პროფესიული სემინარები და სხვა. ფესტივალის მოახლოებასთან ერთად ქართველი ავტორების მიმართ მზარდ დაინტერესებაზე საუბრობს დეამეტრეველი, წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი. 11 აპრილს მწერალთა სახლში გამართულ შეხვედრაზე წიგნის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებმა მწერლებსა და გამომცემლობებს სამომავლო გეგმები გააცნეს და ურთიერთთანამშრომლობის აუცილებლობა ლობაზე საუბრეს.
ერთი მთავარი პრიორიტეტი ეს გახლავთ მაქსიმალურად უცხოელი გამომცემლების დაინტერესება მნიშვნელოვანი ქართული ლიტერატურული ნამუშევრებით და ქართველი ავტორებით, ყველა ჟანრს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, და ასევე ქართული საგამომცემლო სექტორის გაჩენსაღება, მოგეხსენებათ საავტორო უფლებების გაყიდვები, ზოგადად ქართველი ავტორების წარმატება საზღვარგარეთ, პირდაპირ პროპორციულად აისახება ქართულ გამომცემლებსაც და ეს არის ერთგვარი ჯაჭვი იმ ჯანსაღი პროცესისა, რომელიც საბოლოო ჯამში მიგუყანს ერთ მთავარ შედეგამდე. გახდეს ქართული ლიტერატურა პოპულარული საზღვარგარეთ და გაჯანსაღდეს ქართული საგამომცემლო სექტორი.
ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით საინტერესოა წიგნის ეროვნული ცენტრის ის მთარგმნელობითი პროგრამა, რომელიც განკუთვნილია იმ ქართული და უცხოური გამომცემლობებისთვის, რომლებსაც სურთ ქართული ლიტერატურის უცხო ენებზე და უცხოური ლიტერატურის ქართულ ენაზე თარგმნა და გამოცემა. შვიდკაციანი სამოთვალყურეო საბჭო არ მხოლოდ განიხილავს და შემდეგ კონსულტაციას უწევს წიგნის ეროვნულ ცენტრს იმის თაობაზე, თუ რომელი წიგნები ან რა ჟანრის წიგნები უნდა შესთავაზონ უცხოულ გამომცემლებს, არამედ საბჭო გადაწყვეტილების მიღების ფუნქციითაც აღჭურვებს. 2016-18 წლების სამოთვალყურეო საბჭოს წევრი მთარგმნელი ანიკო პალიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ეს ფუნქციები საბჭოს განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას ანიჭებს. თუმცა მისი თქმით ამასთანავე საკმაოდ საინტერესოა საბჭოს მუშაობა, რადგან მისი წევრები მონაწილეობას იღებენ ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციაში.
ჩვენ არ ვართ ძალიან კრიტიკულები. ჩვენ ვარჩევთ მაქსიმალურად დიდ სპექტრს ავტორები, შემდეგ ამათი ნაწარმოებების საცდელი თარგმანები კეთდება და არჩევანი ძირითადად ჩვენზე კი არის უცხოურ გამომცემლობებზე. ასე რომ ძირითადად მათზე არის დამოკიდებული რა გავარებაში. თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ისე შევთავაზოთ, რომ აი გემოვნებიანი კუთხით წავდგეთ ევროპის წინაშე.
როდესაც საქმე ეხება ქართული ავტორების უცხო ენებზე გამოცემას, ცხადია ამ საკითხში უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობენ თავად ქართული გამომცემლობები. სწორედ მათი აქტიურობა წიგნის საერთაშორისო ბაზრობებზე, შეხვედრები უცხოელ კოლეგებთან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქართული წიგნის თარგმნაში. გამომცემლობა წიგნები ბათუმში ერთ-ერთი ის ქართული გამომცემლობაა, რომელიც აქტიურად სთავაზობს საკუთარ პროდუქტს უცხოურ გამომცემლობებს. ნინია მაჭარაშვილი, გამომცემლობის დირექტორის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მიმდინარე წელს წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით ხუთი ავტორის წიგნი ითარგმნება გერმანულ, აზერბაიჯანულ და თურქულ ენებზე. ნინია ამბობს, რომ უცხოელი გამომცემლობების დაინტერესება არ არის ადვილი პროცესი.
აქ არის რამდენიმე ძალიან რთული კომპონენტი, არ თუ ისე მარტივი, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად ვეთანამშრომლებით ამ ადამიანებს საქართველოდან და არ აქვს აქტიური მიმოსვლა, ასე ვთქვათ, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანასთან, სადაც ისინი ცხოვრობენ და მუშაობენ. მიმდინარეობს, როგორ გითხრათ, ძალიან რთული ეტაპი იმისა, თუ რატომ უნდა ითარგმნოს ესა თუ ის ავტორი, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი ტექსტი, რას მისცემს ეს ტექსტი უცხოენოვან აუდიტორიას, რომელთაც თითქმის არაფერი იციან საქართველოს და ქართული ლიტერატურის შესახებ.
წერილების აქტიურობის აუცილებლობაზე საუბრობს წიგნის გამომცემელთა და გამორჩეულებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი და გამომცემლობა ინტელექტის წარმომადგენელი გვანცა ჯობავა. როგორც ის ამბობს, ცხადია, ქართული გამომცემლობები ბევრ საკეთებენ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართული ავტორი იყოს წარმოდგენილი ფრანკფურტის 2018 წლის წიგნის ბაზრობაზე, მაგრამ მისი თქმით, გამომცემლობებს ძალიან სჭირდება თავად ავტორების აქტიურობაც. რადგან გვანცა ჯობავას დაკვირვებით, გარდა იმისა, რომ წიგნი ლიტერატურულ ღირებულებას უნდა წარმოადგენდეს, უცხოელი კოლეგები აკვირდებიან იმასაც, თუ რამდენად აქტიურია ესა თუ ის ავტორი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
როდესაც ესა თუ ის უცხოელი გამომცემელი გადაწყვეტს, რომ ქართველი ავტორის წიგნი გამოსცეს, მათ ჭირდებათ დახმარება, როგორც ჩვენგან, ასევე ავტორის მხრიდან, რომ ეს გაამართლონ, თუ რატომ არის საჭირო ამ წიგნის გამოცემა მათ ენაზე. ამიტომ ეს პერიოდი, რომელიც გვაქვს დარჩენილი 2018 წლამდე, არის სამუშაო პროცესები არამხოლოდ გამომცემლებისთვის, არამედ ავტორებისთვის. ჩვენც ცხადია, ჩვენს ავტორებთან ერთად ვიზრდებით, ჩვენთვისაც ეს არის პირველი პროექტი და მათთან ერთად ვწავლობთ. აი რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ხშირად გამიგია, რომ ავტორი შევარჩიე, იმიტომ რომ შევხვდი მას პირადად და ძალიან საინტერესო საუბრობ და ძალიან მხიარული იყო. აი თითოეულ ამ დეტალს რამდენადაც შეიძლება უცნაური იყოს აქცევა ყურადღებას. მე ვიცი, რომ ახლა მსოფლიო პრაქტიკაში არსებობენ ავტორები, რომლებსაც საერთოდ არ ევალებათ ეს პრეზენტაბელურობა და მათ აქვთ იმის ფუფუნება, რომ დახდეს სახში დაწერო და ყველა ელოდება მათ წიგს და ჩვენ საქართველოში ყავს ძალიან ბევრი ასეთი ავტორი და ყავდა, მაგრამ საერთაშორისო მასშტაბით სამწუხაროდ, რადგანაც არ არის ინტერესი ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ეს ფუფუნება დღეს ჩვენ არ გვაქვს.
თავისი რომანის თარგმნას ელოდება მწერალი ალეკო შუღლაძე. წიგნის სახელწოდებით გადამალვა გამოცემისთანავე იქცა მკითხველისა და ლიტერატურების განხილვის საგნად. ამ წიგნზე ამბობენ, რომ ის ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული რომანებიდან ერთ-ერთი საუკეთესოა. ამ წიგნზე წერენ, რომ მისი კითხვისას იმდენად ძლიერია თანაგანცდა, რომ ვეღარ გარკვეულ ხარ, სად შენ ხარ და სად წიგნის პერსონაჟები. ავტორის იუმორი, სევდა თუ ემოცია ყოველთვის საერთო თუ ნაცნობია. თანაგანცდა, რომელსაც წიგნის პერსონაჟები იწვევენ მკითხველში, ნაცნობია როგორც ქართველი მკითხველისთვის, ისე ნაცნობი უნდა იყოს არა ქართველი მკითხველისთვისაც. ასე ფიქრობს თავად წიგნის ავტორიც.
არ მინდოდა მარტო რაღაცა საქართველოსა და ქართულ სივრცეში შეკეთილიყო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ყოველთვის მეგონა, რომ დედამიწა ერთმთლიანია და პრობლემები ადამიანს ძალიან ხშირად აქვს ერთი და იგივე რა. დედა ყავს ყველას, ავანტყოფით და შეიძლება ყავდეს ყველას და შესაბამისად ის რა ვიცი ნებისმიერი ეს ავანტყოფობა იქნება თუ მეგობრობა იქნება, ტრადიციები, რომელსაც მე დაუპირისპირდი, ეს მე მგონი რომ სოფლიო მინდოდა რომ ესე ყოფილიყო. რაღაც ესეთი ტრიალებს რა ჩვენ რო თქოს უცხოელები კარგები არიან, ქართველები არა. იქ დაუშვათ სოფლიო მასშტაბის წერალია, დაუშვათ ფამოკით, მაგრამ ჩვენთან არ არის ესე, მაგრამ მე ყოველთვის ფიქრობდი, ქართულ ადამიანს შეუძლია წამოჭრას და გადაჭრას დასვას ისეთი კითხვა, ისეთი სერიოზული კითხვა, რომელიც სოფლიოში დააინტერესებს ყველას. იმიტომ რომ ხომ კესმე საქართველო არის, ომიც გადავიარეთ, შვიდობაც გადავიარეთ, შეთქმულებებიც გადავლილი გვაქვს, გაჭირვება, დიდარი ქვეყანა, ძველი ქვეყანა არის, გამოცდილება გვაქვს სერიოზული, საოცირებელია უბრალოდ რომ ქართველი წერალი იქნება თუ შემოქმედი ნებისმიერ სფეროში კონდეს რაღაცა თავისი კონცეფცია. ეს მნიშვნელოვანია, რაღაცა კონცეფციით მოვიდეს, არ მოვიდეს ზედაპირულად. რთული ახლა აღალი კონცეფციის მოგონება, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა ჩვენი შევთავაზოთ, რა ჩვენი იუმორი შევთავაზოთ და ასე შემდეგ.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით, რომელიც წელს გასაფხულზე გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ვასრულებთ გალაცემას თავისუფლების ერთი საათი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ საქართველოს მწერალთა კავშირში ხვალ ბრუნო შულცის დარიჩინის ფერი მაღაზიების პრეზენტაციას გამართავს თარგმნელების გამომცემლობა. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა. გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ზანდებოდეთ.